Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vjues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Kryeministri tha që kërkon ndihmë nga Komisioni i Venedikut për reformën zgjedhore. FSK është e gatshme të eksportoj siguri, thot komandanti i saj Kadri Kastrati. Pafundësia pritet të mbetet problem sfidues në Kosovë dhe gjatë vitit 2014. Për sigurimet shëndetësore, kosovarëve do t'ju duhet të presin vitin 2015. Nga bota, viktimat të reja nga dhuna në Egjipt. Ndron jetë këngëtari amerikan Phil Everly. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nëpërmjet një mesazhi në rrjetin social Facebook ka thënë se është e nevojshme ndihma e Komisionit të Venedikut për të zgjidhur ngërçin që ka shkaktuar reforma zgjedhore. Pas ngërçit të panevojshëm ndërpartiak të reformës zgjedhore dhe me qëllim të arritjes së standardit evropian dhe stabilitetit elektoral për të gjitha palët dhe komunitetet, mendoj se është e nevojshme ftesa dhe sjellja në Kosovë Komisionit të Venedikut për ofrimin e këshillave legal dhe profesional për një sistem më funksional zgjedhor, ka shkruar Thaçi në Facebook. Ministria e Shëndetësisë e Egjiptit njofton për së paku 17 persona të vrarë si pasojë përleshjeve midis forcave të sigurisë dhe mbështetësve të vëllazërisë myslimane. Vdekjet kanë ndodhur të premtën vonë në Kairo, Aleksandri, Smajla, Fayum dhe Minja. Sipas Ministrisë së Brendshme, 122 mbështetës të vëllazërisë myslimane janë arrestuar. Qindra njerëz janë vrarë në përleshje dhe mijëra të tjerë janë arrestuar, prejse ushtria ka përmbysur presidentin islamik të Egjiptit Muhammed Morsi në muajin Korik. Një udhëheqës i lartë islamik i arrestuar në Liban ka vdekur në paraburgim. Majid al-Majid, shtetas Saudit, ka qenë udhëheqës i brigadës Abdullah Azam. Ai është kapur në fund të dhjetorit dhe është mbajtur në një lokacion sekret në Liban. Një general i ushtrisë libaneze ka thënë se Majid ka vdekur nga dështimi i veshkave. Grupi i tij ka marrë përgjegjësinë për një sër sulmesh terroriste në lindjen e mesme. Një ushtari i NATO-s është vrarë të shtunën kur kryengritësit kanë sulmuar një bazë ushtarake në lindje të Afganistanit. Autoritetet e sigurisë thonë se një makinë bomb ka shpërthyer në hyrje të bazës dhe se disa luftëtar taliban kanë sulmuar më pas objektin në përbashkët të NATO-s dhe forcave afgane. Në përleshje janë vrarë të 5 talibanët dhe një ushtar i NATO-s. Bisedimet e drejtë për drejta midis palëve luftuese në Sudanin Jugor të parapara për sot janë shtyrë, ende është pa qartë se kur do të nisin. Negociatat në kryeqytetin e Etiopisë Addis Ababa synojnë t'ju japin fund 3 javëve të konfliktit në Sudanin Jugor. Luftimet kanë vënë përballë besnikët e presidentit Salva Kiir dhe rebelët e ish zëvendës presidentit Riek Machar. Marina italiane ka thënë se mbi 1000 migrant janë shpëtuar gjatë dy ditëve të fundit në detin Mezdhe. Një total prej 823 migrantësh që udhtonin me katër anije të mbi populluara janë kapur pranë ishullit Lampedusa. Pasagjerët kanë thënë se kanë ardhur nga Egjipti, Tunizia, Pakistani dhe Iraku. Të gjithë ata janë transferuar në Sicili. Një anije tjetër me 233 njerëz në bord është shpëtuar nga erërat e forta, po ashtu pranë Lampedusës. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka lehtësuar një ndalesë për demonstratat në Soçi, vendin e lojrave olimpike dimrore 2014. Dekreti lëshuar nga Kremlini thotë se tubimet, demonstratat dhe marshimet që nuk kanë të bëjnë me olimpiadën mund të mbahen në Soçi me miratimin e administratës së qytetit dhe Ministrisë së Brendshme lokale. Dekreti i ri zëvendëson ato të muajit gusht, i cili ka ndaluar çdo protestë në Soçi që nuk është lidhur me lojrat olimpike. Phil Everly, i cili së bashku me vëllain e tij Don kanë përbër grupin Everly Brothers, ka vdekur në moshën 74 vjeçare, njërin nga grupet më me ndikim në muzikën në rock dhe country në vitet 1950 dhe 1960, ka prodhuar hitet Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, All I Have to Do Is Dream e të tjera. Phil Everly ka vdekur të premten si pasojë problemeve me mushkëritë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, thot se forca që udhëheq ai është e gatshme të eksportoj siguri jashtë vendit. Në një intervistë për programin ton, Kastrati thot me siguri se FSK-ja mund të marrë pjesë në operacione paqëruajtëse për krahu shtrive të NATO-s apo të tjerave. Me zotin Kastrati ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kastrati, keni deklaruar se viti 2013 ka qenë viti kapaciteteve të plota operacionale për forcën e sigurisë së Kosovës. A janë përmbushur këto kapacitete?
Kapacitetet ne kemi përmbushur qysh vitin e kaluar në nëntor, kur komandanti i KFOR-it në atë kohë ka deklaruar që forca e sigurisë së Kosovës i ka përmbushur të gjitha kapacitetet operacionale për misionin aktual që kemi. Unë e kam quajtur viti i kapaciteteve të plota operacionale pasi që në korrekt të këtij viti Këshilli Veri Atlantik ka shpallur që Forca e Sigurisë Kosovës, kjo ka qenë deklarata e fundit politike që i ka përmbur gjitha kapacitetet operacionale. Unë këtë vit gjithashtu e kisha quajt edhe viti i rishikimit të sektorit sigurisë, apo rishikimit të strukturës dhe misionit tanishëm që kemi, që jemi duke është në vazhdimësi për jemi duke bërë. Ngritja e nisisë rajonale të kërkim shpëtimit, një nisi e cila do t'i përmbush gjitha nevojat jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin në rast të katastrofa apo emergjencave, pastaj pjesëmarrja në ushtrime rajonale. Për herë të parë, Forca e Sigurisë së Kosovës ka marrë pjesë në dy ushtrime në Shqipëri dhe në Maqedoni, të udhëhequra nga Komanda e Shteteve Bashkuara të Amerikës për Evropë, dhe kjo është jashtëzakonisht e mirë për neve.
Kur flasim për kapacitetet, sa ka qenë sfiduese përmbushja e kritereve nga NATO?
Ka qenë mjaft sfiduese që nga fillimi, për arsye që ne kemi pasur disa kritere, disa standarde që neve NATO na ka parashtruar për të arritur këto, për të arritur kapacitetet plota, ka qenë mjaft sfiduese mirë, po duke falendëruar angazhimit shumë profesional të gjithë pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës, që nga ushtari, nën oficerët, oficerët dhe stafi komandues, që unë i falenderoj shumë, ne kemi arritur një kohë shumë shpejt këto kapacitete.
Cilat janë detyrat aktuale të Forcës së Sigurisë së Kosovës, pra si fort?
Ne çdo ditë bëjmë operacione të deminimit në Kosovë, që nga pas lufta e deri më tani mbi 1 milion metra katror FSK-ja i ka deminuar, dhe kjo është detyrë në vazhdimësi e sipër. Pastaj operacionet e kërkëshpëtimit që ne i kryjmë thuajse çdo ditë, operacionet e inspektimeve të fabrikave të vjetra të materieve të rrezikshme, ku jemi si vijë par e planit nacional emergjent, por një prej punëve kryesore që ne që duhet ta cekë është edhe përgatitja për misionin e ardhshëm që Forca e Sigurisë së Kosovës do shndërrohet vitin e ardhshëm, që presim diku ka fillimi i vitit të dalim me rekomandimet apo me raportin final se çka i vjen Kosovës tani, çfarë force për të përmbush nevojat e vet.
Sa është numri i pjesëtarëve të komuniteteve që janë pjesë e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe a prisni të rekrutoni pjesëtar nga e ashtu quajtura mbrojtja civile në veri?
Në Forcën e Sigurisë së Kosovës një rëndësi të veçantë gjithmonë kemi dhënë edhe pjesëmarrja e komuniteteve jo shqiptare në Forcën e Sigurisë së Kosovës apo minoriteteve. Për momentin ne kemi 9% kemi minoritete në Forcën e Sigurisë së Kosovës, duke përfshirë edhe serb, dhe serb kemi 1.8%. Dhe me thonë të gjitha minoritetet që janë përfaqësuar në FSK janë dikun për afërt apo ma tepër se që janë të prezentuar në shoqëri. Kjo nuk do thot që ne kemi ndalë këtu këtë numër, por ne do të punojmë të ardhmen që Forca e Sigurisë së Kosovës është forcë multietnike dhe për çdo qytetar të Republikës së Kosovës do të jetë e hapur.
Biseduam më herët lidhur me operacionet, punët që ka bërë Forca e Sigurisë së Kosovës në rajon. Kur parashikoni që në të ardhmen të marr pjesë në operacione paqëruese të udhëhequr nga NATO?
Çdo vizitë e jona që është jashtë Kosovës apo çdo vizitë që vjen brenda këtu në Ministrinë dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës, ministri dhe unë kërkesën numër 1 kemi që Forca e Sigurisë së Kosovës është zhvilluar deri në atë shkollë sa ne mund të bëhemi eksportues sigurisë. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që ne jemi të gatshëm, qysh sot, që krah për krah me gjitha ushtrit e NATO-s dhe ushtrit perëndimore dhe ushtrit tjera që nuk janë NATO dhe morrin pjesë në operacionet paqëruese që t'i dërgojmë oficerët tonë. Ne jo që mendojmë, jo që është një aspirat e jona, po është realitet që këta oficerë janë të barabartë, ju garantoj në aspektin profesional me gjithë oficerët e NATO-s që sot kryjnë operacionet paqëruese.
Intervistën e plot me zotin Kastrati mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Shkalla e lartë e papunësisë dhe gjatë vitit që kemi lënë pas ka qenë një ndër sfidat kryesore për institucionet qeveritare. Viti i kaluar nuk ka shënuar ndonjë përparim në hapjen e vendeve të reja të punës, por ato që janë diskutuar kanë qenë anketat e autoriteteve për shkallën e papunësisë në Kosovë. Kronikën Adia Ahmetit.
Papunësia dhe gjatë vitit që lënë pas ka qenë ndër problemet kryesore me të cilat janë ballafaquar qytetarët kosovar. Mlirta Zeqiri nga Prishtina, 28 vjeçare, është e papunë. Ajo vitin 2012 ka përfunduar Fakultetin Ekonomik në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, ndërsa tashmë vazhdon studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës.
Ka me vjetra e vjetra konkurse të cilat do më thonë i kom pa të cilat janë shpallë në për gazeta apo në për portali apo kom apliku, po halo asë njëherë nuk kom pas, do më thonë, nuk kam para nuk kërku.
Pjesa me madhe të papunëve në Kosovë janë të rinde me nivel të arsimit e mesem. Sidoqoftë, të dhënat e fundit që kanë dalë nga regjistrimi fundit të popullsisë që është mbajtur në prill të vitit 2011 ishin alarmuese. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gati gjysma popullatës e aftë për punë apo 44.9% janë të papunë. Por kur vendet të ndryshme të Evropës ballafaqoshin me rritje të numrit të papunëve në Kosovë, ASK-ja ja del me shifra siç është thënë nga ekspertë ekonomistë befasuese dhe të mrekullueshme. Në bazë një ankete të realizuar në 6 mujorin e parë të vitit të 2012, thuaj se niveli papunësisë ka rënë për 10% apo në 35.1% në krahasim siç thuaj në një anketë realizuar me vitin 2009. Ekspertë ekonomistë për disa parti opozitare në vend i vlerësonin të pamundshme këto shifra pasi sipas tyre viteve të fundit nuk kishte pasur ndonjë indikacion në rritjen e punësimit në vend, ndërka që në anketën tjetër të publikuar në fund të muajit shtator të vitit të 2013, ASK-ja thosë shkalla papunësisë është 30.9%, krahasuar me të dhënat e 6 mujorit e parë të vitit të 2012, do të thotë se niveli papunësisë në Kosovë ka shënuar rënje për afër 5%. Këto shifra vazhdimisht janë kundërshtuar nga përfaqësues të punëtorëve dhe të organizatave të ndryshme jo qeveritare. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës vlerëson se afër 60% konsiderohet shkalla papunësisë në vend. Megjithatë, sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, deri në muajin shtator të vitit të 2013 në zyrat e punësimit në nivel vendi janë të regjistruar mbi 266.000 punëkërkues. Shpëtim Kaludra, administratori bazës së të dhënave për punësim në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për Radio Evropa e Lirë, tregon se nga muaji janar deri në muajin shtator janë punësuar 3.871 persona.
Kryesisht, domethënë ndikon 2.799 persona që janë punësuar në sektorin privat, ndërsa 1.072 në sektorin publik.
Në anën tjetër, Haxhi Arifa, udhëheqës në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, më herët për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se nuk është i kënaqur me angazhimin e institucioneve qeveritare sa i përket punësimit.
Për punëtorët e Kosovës në këtë tranzicion dhe në këtë privatizim që po ndodh në Kosovë, shumë pak kanë mujtë me bo qeverit edhe të kaluar, po edhe kje qeveri, për me siguru, si të thëmë, vendet punës ma shumë për punëtorët.
Ndryshe në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 papunë brenda një viti hynë në tregun e punës. Ndërkaq, ulet e madhe të shkallës e papunësisë në Kosovë deri në vitin 2015 nuk pritet të ketë, pasi që korniza fatmes me shpenzimeve 2013-2015 e miratuar nga qeveria Kosovës nuk parashep punësim të rinë në sektorin publik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe pse ligji për sigurimet shëndetësore në Kosovë është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Por kjo gjendje pritet të ndryshojë vitin e ardhshëm, kur shëndetësia kosovare do të financohet me 90 milion euro më shumë, thonë autoritetet shëndetësore. Në këtë temë kemi kronikën e Ariana Kasapollit.
Viti 2015 do të jetë vit kur qytetarët e Kosovës do të kenë kartelën e sigurimeve shëndetësore, këtë thot ministri i shëndetësisë Ferit Agani, edhe pse ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, por sipas ministrit Agani me këtë projekt ligj parashihet që shëndetësia kosovare të financohet me 90 milion euro më shumë në vitin 2015.
Projektisht parashihet që shëndetësia kosovare të financohet me rreth 90 milion euro më shumë, dhe natyrisht se ky injeksion financiar i cili do të jetë mirë i kontrolluar dhe mirë i monitoruar nga organet e fondit të sigurimeve shëndetësore, i cili do të jetë një institucion publik, do të me përgjegjësi do të monitorojë mënyrën e shpenzimit të tyre. Ky injeksion financiar me siguri se do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes shëndetësore të popullatës.
Ndërkaq Arsim Qafdërbasha, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të Agjencionit të Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, si parim të këtij projekt ligji përmend qasjen universale. Ai tha se shërbimet e kujdesit shëndetësor themelor zbatohen në kushte të njëjta për të gjithë personat e siguruar, duke përmendur edhe si qëllim që asnjëri të mos mbetet pa sigurime shëndetësore.
Sektori shëndetësor sinon një financim të mbështetur në rezultate, përfaqësisht performancë, i mundësë spitalive një autonomi menageriale për zgjeruar ofertë në shërbime dhe të jenë konkurus në tregun e shërbime shëndetësore. Natyrisht si dhe e kërkon zhvillimin e fondit të sigurimeve shëndetësore. Projektligji për sigurimin shëndetësor, kjo është një lëhyrje, besoj dhe me thënë sa për të njoftu të qifra të si të nuk jenë shumë të familiarizuar me këtë qështë. Projektligji për sigurimin shëndetësor ka për qëllim qasjen universale të qytetarve dhe shërbimeve cilësore shëndetësore, me synim përmirësimin e indikatorëve shëndetësorë dhe sigurimin, dhe kjo është në veçantë e rëndësishme, sigurimin e mbrojtjes financiare nga varfërimi për shkak të shpenzimeve të mëdha për kujdesshmërinë.
Ministri Agani ka shtuar gjithashtu se kostoja e ligjit për vitin 2015 llogaritet të jetë rreth 17 milionë euro si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milionë euro për sektorin privat. Zoti Agani shton se qytetarët e Kosovës janë të obliguar gjithashtu të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, por ai ka cekur se ata që nuk kanë mundësi të bëjnë një gjë të tillë, këtë obligim e merr përsi për qeveria e Kosovës.
Çdo qytetar dhe banor i Republikës së Kosovës do të jetë i obliguar që të paguajë, ashtu siç është të gjitha shtetet e bashkisë evropiane, ndërsa për kategoritë e qytetarëve dhe për qytetarët, të cilët nuk do të kenë mundësi që të paguajnë për këto shërbime, këtë obligim do ta merr qeveria e Kosovës nga buxheti i Republikës së Kosovës. Pra me këtë ligj ne e themelojmë një sistem të kombinuar të financimit të shëndetësisë nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe nga fondi i sigurimeve shëndetësore.
Ndërkaq profesionistët shëndetësor thonë se hyrja e këtij ligji në fuqi do të ketë efekte pozitive. Ata thonë se me mungesë të këtij ligji kanë shumë vështirësi në punën e tyre, posaçërisht në pjesën financiare të punës. Me hyrje në fuqi të këtij ligji ata presin të rriten fondet për shëndetësi, e që do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së punës dhe shërbimeve që do t'u japin pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet nga rajoni. Çfarë ka karakterizuar Shqipërinë në vitin 2013? Korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori, u ka hedhur një vështrim ngjarjeve më shënuese të këtij viti, si zgjedhjet e 23 qershorit, fitoria e socialistëve, dorëheqja e Berishës, refuzimi i zgjësimit të armëve kimike të Sirisë e të tjera. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Viti 2013 solli për shqiptarët ndryshimin e kursit politik. Zgjedhjet e 23 qershorit, fitoria e thellë e Partisë Socialiste në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim, si dhe dorëheqja e liderit historik të Partisë Demokratike, Sali Berisha, ishin disa prej momenteve shënjuese të këtij viti. Refuzimi i zgjesimit të armëve kimike ngjalli një solidaritet social i pari i kësaj natyre në shoqërinë shqiptare, por refuzimi i statusit të vendit kandidat ishte një dhuratë jo e mirë për festat e fundvitit nga Bashkimi Evropian për qytetarët e Shqipërisë. Analisti Fatos Lubonja e sheh kështu vitin 2013.
Është një vit që ka shënuar një ngjarje të veçantë që janë zgjedhjet dhe rotacioni. Besoj se këto zgjedhje dhe ky rotacion kanë dy interpretime, një interpretim optimist që u bë paqësor, por është një interpretim tjetër, mendoj se paqësor do të kishte qenë gjithsesi, por problemi është që pranë nuk patëm akuza për manipulim. Mendoj se shkaku kryesor ishte se sepse rezultati ishte shumë i thellë.
Për të zgjedhjet e 23 qershorit shpalosën një element negativ, blerjen e votës.
Unë re fenomene të rënda në këto zgjedhje që janë fenomeni ri ndoshta, që është fenomeni i blerjes votës nga partia LSI kryesisht, që tregon edhe shkallën e ulët të kredibilitetit të klasës politike. Pra, në një farë mënyrë kur arrin puna që qytetari blen votën ose shtresat caktuara shoqërore blejnë votën, kjo tregon që për ta nuk ka më rëndësi se ku e japin votën, por meqense për ta vota është gjithmonë e humbur, atëherë vota jepet atje ku dikush paguan çik më shumë.
Për gazetaren Mimoza Koçiu, ndër momentet më të rëndësishme të vitit 2013 ishte edhe përfshirja e Shqipërisë në gjurmën e kalimit të gasjellësit TAP,
i cili do ta verë Shqipërinë në një pozicion shumë të mirë gjeopolitik, dhe kjo dihet përveç përfitimit ekonomik. Kjo do të thotë që një vend i vogël, pavarësisht mundësive dhe resurseve që ka, nëse lobohet mirë, gjërat janë të arritshme, dhe TAP-i ishte një sukses, duhet thënë, i Shqipërisë, që tashmë e vënë në vëmendje të zhvillimeve të ardhshme gjeopolitike dhe ekonomike gjithashtu.
Për zonjën Koçiu, dorëheqja e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha mbas humbjes së partisë së tij në zgjedhje është një tjetër moment i rëndësishëm politik për 2013-ën.
Kishim përfundimin, le të themi, të një epoke kur një kryetar partie qëndron për mbi dy dekada në kryet partisë, pavarësisht rezultateve zgjedhore, dhe mendoj që është një hap i mirë demokratizues.
Qeverisja e re shet kështu nga analisti Lubonja.
Majoranca e re në kushtet po tenton të bëjë disa aksione për të krijuar një tjetër imazh të Shqipërisë, të vendit, të qeverisjes. Janë kryesisht aksione që synojnë ndështimin, dënimin e asaj që është bërë më parë. Kam parasysh këtu disa aksione pastrimi i territorit të uzurpuar, paleje për ndërtime apo qofte me ndërtime abuzive, siç është fjala për bregdetin e Vlorës edhe përtej. Kam parasysh njëkohësisht një lloj aksioni që u bë kundër lojrave të fatit, pak spektakolar, por që nuk u mor vesh sakt se ku solli, por bëri një efekti. Dhe sigurisht ajo tjetra që bien sy është zëvendësimi i administratës, pastrimi i administratës nga militantët e PD-s për të zëvendësuar me militantët e kësaj majorance.
Refuzimi i statusit të vendit kandidat për Shqipërinë ka një reflektim të ndryshëm në opinionet e analistit Lubonja e gazetares Koçiu. Zoti Lubonja thotë se ka qenë situata politike dhe gjendja e sistemit të drejtësisë e mos realizimi reformave që ndëshkuan Shqipërinë në vitin 2013.
Duhet shojmë vetëm në pasqyrë nga kjo mosdhënie, por për fat keq nuk e kemi parë. Forcat politike bëjmë garë se kush ishte përgjegjës, si nuk u dha statusi. Ndërkohë që unë mendoj që përgjegjësia është shumë më e gjerë, është pasqyrë e Shqipërisë sot. Nuk është fjala këtu as për një qeverisje as një qeverisje tjetër, bëhet fjalë këtu se sa vërtet kemi një drejtësi të pavarur që funksionon, që dënon korrupsionin, dhe ne nuk e kemi. Bëhet fjalë se sa kemi një shoqëri civile, se sa kemi media të pavarura, serioze, se sa kemi një ekonomi. Të gjitha bashkë flasin për një Shqipëri shumë të smurë që nuk e meriton të bëhet pjesë e familjes evropiane.
Ndërsa gazetaria Koçiu e sheh si një qasje jo të barabartë të Bashkimit Evropian në lidhje me vendimin për moshapjen e negociatave me Shqipërinë dhe hapjen e negociatave me Serbinë.
Kondicionaliteti politik ka funksionuar në mënyrë të ndryshme me vendet e Ballkanit, kur Shqipërisë u refuzua statusi për herë të katërt për disa prej vendeve, siç ishte Serbia për shembull, ky kondicionalitet nuk është se u përdor një lloj. Pra le të themi ndaj Shqipërisë është përdorur më shumë shkopi se sa karrota.
Pritshmëritë për vitin 2014 duket se janë të lidhura në mënyrën se si qeveria Rama do të menaxhojë situatën ekonomike e politike në vend.
Pres që të ketë më shumë veprime se sa fjalë. Që ne të shohim në fund fundit një të ardhmë që duam, sidomos ne që kemi vendosur se ta ndërtojmë të ardhmën në këtë vend.
Parashikimi është që do të ketë një varfrim të përgjithshëm. Problemi i madh është se sa ky varfrim i përgjithshëm do të trajtohet me kujdes nga politika, do të trajtohet me përgjegjshmëri, me ndershmëri dhe se sa do manipulohet politikisht për të krijuar trazira.
Pritshmëritë për 2014 janë të ndryshme, por ajo që dihet është se duke nisur që nga 1 janari, shqiptarët i nështrohen një sistemi të ri taksimi mbi të ardhurat, çka do të diktojë dhe mbarvajtjen e tyre ekonomike e sociale gjatë vitit të ri. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Përderisa Ministria e Drejtësisë e Maqedonisë paralajmëron miratimin e një ligji për mbrojtjen e qytetarëve të cilët të denoncojnë korrupsionin, OEC thonë se nuk duhet të ketë vonesa dhe si njëjti ligj duhet të hyjë më njëherë në fuqi, si mënyrë vetme për të çrronjosur korrupsionin dhe për të përmirësuar imazhin para faktorit ndërkombëtar. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentes sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizata qeveritare kanë kërkuar miratimin e një ligji të veçantë përmes së cilit do të mund të mbroheshin të gjitha të qytetarë dhe subjekte juridike të cilat marrin guximin që para organeve përkatëse të denoncojnë raste të korrupsionit. Slagjana Tasava nga Transparency International nga Maqedonia konsideron se një ligj i tillë duhet të miratohet sa më parë dhe i njëjti më njëherë të hyjë në fuqi, dhe jo ashtu siç planifikon qeveria që ligji në fjalë të fillojë të zbatohet pas 2 vitesh. Por mes këti ligji duhet të sigurohen mekanizma për brojën e të gjitha tyre qytetarve të cilët do të vihen në ball të luftës kundër korrupsionit. Këto mekanizma është më rëndësi të jenë efikase dhe lehtë të zbatueshme, thekson Slagjana Taseva nga Transparency International Maqedoni, si pas të cilës nëse qytetarët do të kenë brojtje ligjore në rastet kur ata denoncojnë korrupsionin, kjo do të ndihmojë që sakt të detektohen ato institucionit njëherit dhe drejtuesit e tyre, cilat mekanizme dhe dobësi ligjore shfrytëzojnë për t'i hapur rrugë prezencës së korrupsionit. Por me këtë nuk pajtohet Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Perëndalimin e Korrupsionit, sipas të cilit edhe deri më tani qytetarët nuk kanë hezituar të denoncojnë korrupsionin, por problemi gjithmonë ka qëndruar në mosazhuritetin e institucioneve për të marrë masa konkrete ndaj po këtyre rasteve.
Unë mendoj se guximit të qytetarët, të personat të juridik nuk ka munguar deri tani, nuk ka munguar të paraqitja, mirë po marrje hapave konkret të rastet kur denoncohet janë shumë të vogla, domethënë janë më themi zero.
Nga ana tjetër, Ana Janeva Deleva nga Transparency për Maqedoninë thotë se opinioni duhet të informohet mirë që ta ketë më lehtë të detektojë mënyrat se si shfaqet dhe funksionon korrupsioni në shoqëri, dhe jo më pak e rëndësishme është dhe fakti që ata të vedisohen se po korrupsioni është ai që krijon konkurrencë jo lojale. Po nevojitet krijimi një bazamenti të mirëfillt juridik që do t'i mbrojë të gjithë ata që denoncojnë korrupsion nga revanshizmi i mundshëm nga ana e punëdhënësit, por më e rëndësishme për mua është realizimi një fushate të mirëfillt si nga mediat ashtu dhe nga ana e sektorit civil për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve, që ata ta kuptojnë qartë se sa shumë rënon sundimin e së drejtës prezenca e korrupsionit, thekson Ana Janeva Deleva nga organizata për luftën kundër korrupsionit Transparency për Maqedoninë. Ndryshe Ministria e Drejtësisë këtë ligj ishte paraqitur të hartojë në dhjetor të vitit që po e lëm pas, por i njëjti ende s'ka hyrë në procedurë parlamentare. Autoritetet qeveritare kanë theksuar disa herë se nuk do të kursehet askush për të cilin ka dëshmi se ka keqpërdorë detyrën zyrtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë disa nga titujt e këtij edicioni. Kryeministri tha që kërkon ndihmë nga Komisioni i Venedikut për reformën zgjedhore. FSK-ja është e gatshme të eksportojë siguri, thot komandanti i saj Kadri Kastrati. Papunësia pritet të mbetet problem sfidues në Kosovë dhe gjatë vitit 2014. Për sigurimet shëndetësore, kosovarëve do t'ju duhet të presin vitin 2015. Nga bota, viktima të reja nga dhuna në Egjipt. Ndron jetë këngëtari amerikan Phil Everly. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru të gjofshim.